Уважаеми слушатели, Радио К2 предава директно среща на премиерът Бойко Борисов с председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой.
Председателят на Европейския съвет, господин Ромпой, направо му давам думата да сподели с вас това, което има.
Благодаря, господин премиер. Благодаря, че отново ме приветствахте в прекрасната столица на вашата страна, в София. Аз за трети път съм в София, откакто заех поста преди 2.5 години. Вие ми показахте този следобед, най-модерната част от страната и най-древната част от страната. Посетихме и дори открихме нова линия на метрото и посетихме археологически разкопки точно над метрото. Това беше демонстрация на това как старото и новото се съчетават и на вашата визия. На първо място, нека да поздравя правителството и българските граждани, защото преди 7 години, точно на тази дата, 25 април, бе подписан договор за присъединяване на България в Люксембург. Това беше важен момент за България и за Европейския съюз. България стана неделима част от Съюза и днес ние дори не можем да си представим Съюза без вашата страна като негов член. На първо място обсъдихме икономиката. България успя по впечатляващ начин да преструктурира икономиката си. Върви в правилна посока и е на път да излезе от процедурата, наказателната процедура за свръхдефицит. Примерът на България има по-голямо значение. Той показва, че ограниченията на валутния борд или на общата валута могат да бъдат преодоляни с решителност. Също така обсъдихме по-общи икономически въпроси и бъдещето на развитието на ситуацията в еврозоната. В момента има лека рецесия. В еврозоната има и сериозни предизвикателства пред определени страни, но не трябва да забравяме, че големи части от Европейския съюз се справят относително добре, което ще подпомогне цялостната европейска перспектива. Но Европа трябва да свърши още работа и да разработи стратегия за възстановяване на икономическия растеж, за справяне с младежката безработица, да инвестира в иновации, в зелена икономика, да стимулира общия пазар. Това са все неща, които са приоритети в нашия дневен ред. Знаем, че за България и особено справянето с младежката безработица също е приоритет. По-нататъчно икономическо сътрудничество е необходимо в Европа. Преди миналия месец подписахме фискален пакт за повече фискална дисциплина и аз повтарям още веднъж, че България може да служи за пример, що се отнася до публичния дълг и дефицита. Всъщност не е необходим пакт, за да се спазва фискална дисциплина. Но в България ясно се осъзнава колко е важно да се спазват фискалните правила. Вие, господин премиер, реформирахте и подобрихте фискалната си рамка чрез пакта за растеж и стабилност. Гладкото ратифициране на договора на пакта от страна на всички страни, подписали го, сега е от ключово значение. Що се отнася до Шенген, всички европейски лидери в повече от една среща подчертаха, че всички изисквания за присъединяване в Шенген са изпълнени. На заседанието на съвета през март се обърнахме към лидерите да подкрепят присъединяване през септември. Междувременно аз съм уверен, че ще има и допълнителни инициативи и България ще участва все по-активно в граничния контрол и полицейското сътрудничество. Има предизвикателства и в сферата на енергетиката. Бях информиран за решението на правителството по отношение на различни инвестиции по в енергетиката. При нарастващите цени на енергията е необходимо да намалим енергийната си зависимост чрез енергийна ефективност, нови източници и диверсификация на вноша. Ние оценяваме високо ангажимента на вашата страна за реализацията на Южния коридор. Енергетиката ще остане ключова тема за заседанията на Европейския съвет. И на последно място обсъдихме и бъдещия европейски бюджет. Аз си отбелязах какви приоритети има България, особено по отношение на кохезионната политика. Силното сближаване в Европа остава приоритет. Бъдещият бюджет ще предостави инструменти за постигане на конкурентоспособна Европа и инвестиции в инфраструктурата. На предстоящия Европейски съвет през юни ние ще продължим дискусиите по този въпрос. Много съм благодарен, че успях да видя и нова, и древна София, а също така съм много доволен от ползотворната дискусия, която ще продължи на вечеря, преди аз да си замина от София и да се върна в Брюксел тази вечер. Благодаря ви за топлото посрещане.
Два въпроса.
Радио България, Татяна Мретенова. Към господин Рампой, дали ще се запазят средствата по кохезионната политика за следващия програмен период? Благодаря.
The European Commission
Европейската комисия
launched a proposal
представи предложение за предстоящия бюджет от
2014
до 2020. Заделена е сума за кохезионния фонд, която в номинален смисъл е замразена сума, но все пак сумата остава доста сериозна. Смятам, че това е правилният подход за действие и от моя страна, разбира се, ние ще търсим компромис, но от моя страна аз ще подкрепя предложението на Европейската комисия като цяло, както и частта му, раздела му за кохезионния фонд. Аз поделих с премиера някои мисли по отношение на кохезионния фонд. Той също така ми каза, че степента на усвояване в България вече е увеличена, което е ключов въпрос, защото нещата не зависят само от това какви суми са написани в даден бюджет, а важно е парите да бъдат усвоявани. Така че аз взех предвид това, което той ми каза по отношение на неговите тревоги, така както чух и румънското правителство. Но като цяло, предложението на Европейската комисия е добро начало за дискусии. И смятам, че трябва да бъде подкрепено.
Радио К2, уважаеми господин Ромпой, ваше превъзходителство. Самото ви присъствие тук показва, че високо цените България. Бихте ли характеризирал с какво българското правителство начало с Бойко Борисов даде своя положителен принос за Европа в кризата? Благодаря ви.
България не е член на еврозоната.
България
има амбиция да стане член на еврозоната, ако изпълни всички критерии, но това е дългосрочна цел на българското правителство. Но България може да помогне много и всеки път може да го прави. Нека да дам пример с фискалния пакт, пакта за финансова дисциплина. Този пакт
бе одобрен не само от 17-те членки на еврозоната, но от 25 страни членки и България е една от тези 25 страни. България винаги е давала в лицето на нейния министър-председател силна подкрепа за разрешаване на проблемите в еврозоната и доколкото може е допринасила за това.
Според мен е много важно да се отбележи още веднъж, че беше важно и за останалите страни, които искат да се присъединят към Европейския съюз, България и Румъния да дават положителен пример, но нека си говорим за България. Това, че успяхме да направим бюджетния дефицит в майстриските критерии, както и външния дълг, ни един от най-низките в Европа. И сега май месец ни извадат от процедурата за свръхдефицит, тъй като сме шести в момента в Европа. Дава възможност на европейските страни да бъдат по-спокойни за страни, които идват от изток и особено от юг. В тази посока от бившите, повтарям, страни от източна Европа и тези, които сме по-на юг, тъй като има наши съседи, които се справиха много, много лошо в последните години. Така че говоря за Гърция, говоря за по-нататъка, Португалия, Испания, Италия, държави, които в момента са изправени пред сериозни трудности и аз истински им пожелавам успех в решаването им. Тъй като всичко това в Европа държавите са като скачени съдове, дърпат цялата Европа надолу. Така че всички ние се стараеме да помогнем и с личния си пример пък да покажем, че разширяването на Европейския съюз трябва да продължи с Сърбия, с Македония, с тези, които в нашия регион искат да се присъединят.
Господин Ромпой, смятате ли наистина за реалистично приемането на България и на Румъния през септември в Шенген при кризата, която се създава в Холандия и внесеното искане от страна на Германия и Франция за промяна на шенгенските правила?
На първо място, това, което бе обсъдено в Европейския съвет, е предложение точно от Франция и Германия, компромисно предложение да се работи на два етапа. Първо да се влезе с морски и въздушни граници и на по-късен етап да се вземе решение относно сухопътните граници. Това беше френско-германско предложение, прието от всички членове на Европейския съвет с едно изключение. Обсъдихме този въпрос през март и взехме решение да се върнем на въпроса през септември, да го обсъдим отново. Аз бях убеден, че през септември можем да намерим решение за присъединяването на България и Румъния. Румъния и България се съгласиха за някои допълнителни мерки за увеличаване на доверието към тях. Така че преди още холандското правителство да падне, аз бях позитивно настроен от дискусиите в Европейския съвет, които течаха в посока на положително решение през септември. Падането на холандското правителство не променя това. Даже бих казал обратното. Единственият проблем е проблема с времето. Ако изборите в Холандия са през септември точно, но аз нямам официално потвърждение за това. Но аз бях положително настроен, бях поощрен от дискусиите в Европейския съвет и продължавам да бъда след политическата криза в Холандия.
Запознахте ли се с проекта
за... Аз мисля, че се бяхме разбрали за въпросите, нали?
Ами, не казахте нищо за газа, който от Азербайджан през Грузия, пък това е доста важна тема според няколко колеги и нас журналисти.
В смисъл, какво да кажа?
Ами, запознахте ли господин Ромпой с този проект и какво смята той, може ли да намери европейска подкрепа?
Да, запознах го. Особено след отказа вчера на Унгария и от Набуко, поне това, което чух от новините, не съм имал възможност да говоря с Виктор Орбан, но и господин Ромпой ми го потвърди. Аз отново напомних за своята теза, която изразих на Европейския съвет, че искреността по проекта Набуко зависи от решенията, които се вземат на Европейския съвет. А те бяха дали Европейската инвестиционна банка ще финансира целият проект и ако държавите вземат кредит от Европейската инвестиционна банка, тези, които сме в Набуко, това дали ще се признае за дефицит. По-точно настоях да бъде извадено тогава от критерия за дефицит, защото 3-3,5 милиарда евро, ако вземе България за Набуко, колко ще ни стане дефицита, може да сметнете. Така че ние днес нямаме реална възможност да го направим. И затова тогава предложих на колегите, ако искаме да правим Набуко, Европейската инвестиционна банка да финансира целият проект и с годините да връщаме кредитите, без да ни се води в сметката за свръхдефицит. Ясно и точно. До ден днешен няма никакво решение по този въпрос. Запознах го с това, което говорихме с грузинците в Батуми, с това, което утре в Азербайджан ще говориме и разбира се, това би било един прекрасен проект да дойде газ от Азербайджан до Батуми, от Батуми до Варна или Бургас, до Бургас в случая, където да бъде пристанище за такъв газ. Така че Европейския съвет знае за всички тези проекти. В петъка, който мина, министър Добрев беше в Копенхаген, където и на еврокомисара Йотингер му е съобщил за всички тези проекти. И тя и самата тема в Копенхаген беше относно Южния газов коридор. Така че по тези теми се работи много, те са стратегически. Президента Ромпой ме информира, че другия месец имат среща той, господин Барозо, с президента Путин по всички тези теми. И ние нашите желания сме ги казали. Споделих отново, че най-добре би било да има една обща европейска компания за газ, да речем Еврогаз, която да купува газа и да го разпределя на всички европейски страни, което сигурно няма да стане, защото е най-правилното и най-изгодното на всички държави в Европа. Но това е днес политиката. Ние, като държава, искаме да бъдем финансово стабилни, дисциплинирани, да усвояваме еврофондовете. 1 юни, мисля, че беше в Букурещ срещата по кохезионните фондове, където категорично сме застанали на позиция да останат кохезионните фондове, защото, повтарям, за държавите от Източна Европа, те са жизнено важни. Така че всички там ще се обединиме и разбира се, едно балансирано решение на Европейската комисия би могло да удовлетвори и много развитите държави в Европа и тези, които, за съжаление, години наред не сме усвоявали фондовете. Това си е наша вина. И на България, и на Румъния, и на много други. Проспани са поне колко години. Предсъединителни фондове, след това кохезионни фондове, не усвоявани. Или изцяло спрени еврофондове, както беше България. Все пак да не забравям. Изцяло спрям. Благодаря.